Svarar andsvari síðar á sinni.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið og auðvitað fagna ég áhuga háttvirts þingmanns og meta mikils að hann beri hag slökkulis og sjúkralýringamanna sér fyrir brjósti. Og það er hárétt hjá þingmanninum að margt í þeirra starfi er mjög áhættusamt, skulum við segja, og í vissum tilfellum ekki nokkur leið að komast undan þeim hættum sem að starfinu fylgja. Það er hárétt. En það er bara þannig að það er í mjög mörgum öðrum störfum líka. Og þess vegna held ég að sko upptalning jafnvel þó í dæmaskyni væri geti verið varhugaverð þegar að farið er út í þetta að tína til. Við getum já, ég held einmitt að ég muni ekki nefna það í dæmaskyni hér nú ræðistóli Alþingis hvaða önnur aðrar starfstéttir geta átt þar undir vegna þess að þá einmitt fara menn að tína til bítu en það var satt að þessu og hinn og alls konar. En það eru fjölmargar aðrar starfstéttir sem eru undir verulegu álagi í sínu starfi. Það eru þekkt til að mynda vissar tegundir lungnaæxla sem að bara koma í námuverkamönnum. Ég treysti mig til að nefna það vegna þess að námuverkamenn eru afar sjaldgæfir á Íslandi þannig að það var ólíklegt að það komi til. Þannig að ég held að það sé miklu skynsamlegra að telja það upp í reglugerð líka vegna þess að þetta breytist síðan frá tíma til tíma. Sjúkdómar sem við teljum í dag að séu atvinnusjúkdómar kunna að fá aðrar skýringar síðar og á sama hátt að sjúkdómar sem við áttum okkur ekki á í dag að séu atvinnusjúkdómar kunna síðar að vera skilgreindir sem slíkir og þá er betra að hafa það í reglugerð en í lagastefnu.